apokalipsa.
U njegovom program život nije bio sejati hrišćansku ljubav, širiti mir, spaljivati strasti, propovetati dobro i bratimiti ljude. Šta ćete više od toga?
Ugodnici Boži, srpski prosvetitelji, učitelji mudri i svi svetitelji, prosveti se duše, proslavi se Hristo. Zato vam se ime na nebesi blisto. Podričući sebe, Bogu vi poslužiste i narodu svome svetilnici biste. Prinesite i sad molitve Gospodu, izmolite milost svemu našem rodu.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Dobrodošli u novo izdanje emisije Djeca Apokalipse, Djeca Otkrivenja, u kojoj ćete čuti o episkopu Mardariju u Skokoviću,
Blješansko-Libertvilskom.
Govori episkop zapadnoamerički gospodin Maksim.
Kao što znate, prateći naš program, Sveti Arhirejski sabor je na svom redovnom zasjedanju 29. maja 2015. godine imena arhimandrita Sevastijana i episkopa Mardarija, sveštonoslužitelja i propovjednika Evanđelja, sabornu unio u diptihe svetih ili kalendar svetih pravoslavne crkve. Kao stalni dan godišnjeg spomena episkopa Mardarija, određen je 12. decembar. Dvanaestog novembra svečano je unesena ikona novoprosijavšeg svetitelja crkve pravoslavne, svetog Mardarija, Blješansko-Libertvilskog i Sveamerikanskog u Cetinski manastir. Nakon liturgije novonaslikanu ikonu svetog Mardarija u Cetinski manastir svečano je unio njegovo visoko preosveštenstvo arhijepiskop Cetinski mitropolit Crnogorsko-Primorski gospodin Amfilohije.
Glory to the Father and to the Son and to the Holy Spirit. O righteous Father, thou heardest the
love God.
Apokalipse.
Emitujemo razgovor sa preosvećenim episkopom zapadnoameričkim gospodinom Maksimom. Napominjemo da je episkop Maksim bio gost u emisiji Reč pastira koja se emituje na programu Radija Slovo Ljubve.
Vladika Mardarius Koković bio je prvi episkop Srpske pravoslavne crkve na američkom kontinentu. Kako piše u Žitiju, ravnoapostolni ispovednik pravoslavlja u Americi i Kanadi. Međutim, on je rođen i odrastao u Crnoj Gori. A posebno interesantno da je u 11. godini tražio da bude postrižen za monaha. Pa evo da vas zamolimo da nam kažete nešto više o njegovom poreklu, o porodici, o tom dečaštvu, uzrastanju.
Veoma sam vam zahvalan na tom pitanju. Govoriti o Mardariju Svetom episkopu je poseban doživljaj. Dakle, kao što rekao ste, prvi episkop na američkom kontinentu je ravno apostolni ispovednik. Vidim da vi ističete taj moment da je on rođen u starom svetu, a da se upokoji u novom, a da je imao i monaške sklonosti još od samog dečaštva. To je u istinu tačno. Za razliku od svetog Sebastijana, koji je rođen u Americi, a upokojio se u Srbiji, Mardarije je krenuo, rodivši se u Crnoj Gori, iz starog kraja i jednim neobičnim sledom i spletom okolnosti preko Rusije dospeo do Amerike. Ali ceo njegov životni put nekako protkan je njegovim, da kažem, monaholjubivim stremljenjem i opredeljenjem. Taj žar i žarka želja za monaškim životom nikad se u njemu nije gasila. Od tih manastira, pomenut ćemo sada gde se zamonašio, pa sve do Libertyvilla u Americi. On se rodio 2. novembra 1889. godine, za razliku od Sebastijana koji je rođen 1863. I u toj lješanskoj nahiji u Crnoj Gori, u selu Kornet. Pazite, vrlo je zanimljivo to da je u neposrednoj blizini crkve u samom selu Kornet nekada bio manastir po predanju iz doba Nemanjića. I sada te ruševine i deo zidina, utvrđenje manastira i danas postoje, a porodica Skokovića, kao najuglednija u lješanskoj nahiji, odlikovala se čojstvom i junaštvom. Dakle, preci Ivanovi u Skokoviću su stolećima živali u okviru tog prostranog utvrđenog manastira. I pošto je pohađao osnovnu školu u Rijeci Crnojevića, potom na Cetinju školu, prestonici Crne Gore, veli se u njegovom žitiju da je kao mališan dosadio crnogorskom mitropolitu Mitrofanu da ga za kaluđeri. I kao što i vi rekao, u 11. godini traži da ga postrižu. Kad su ga odbili, onda nije imao kut, pa sa bratom Ilijem ode u Beograd i uči u školu. Dakle, bio u Beogradu u gimnaziji, ali u petom razredu svojim tim već pomenutim žarom iskrenim da sleduje Hristu, a taj žar ga je od najranjenijeg detinjstva krasio, Mardari je nekako oslikavao sobom onog mladića u Evanđelju koji, po rečima oca Justina, postavio najradikalnije pitanje Hristu, kako da zadobijem život večni. I ja podsjećam na te njegove mladalačke dane. Posebno je zanimljivo to kad je kao siromašni đač obilazio sabornu crkvu u Beogradu i tom prilikom je sedom patrijarhu Srpske crkve Dimitriju, iz čije ruke je primio vladičansko žezlo mnogo godina kasnije, od Dimitriju da se živao takođe, ali je mu nekasnije zahvaljivao na dobroti. Naime, tadašnji mitropolit Dimitrije zapazio je, deli se u zapisima, onda jedan čudan sjaj očiju dečaka iz crnogorskih brda i uslišio mu molbu. Naime, uputio ga sa preporukom vladici tadašnjim Savi u Studenicu, gde je on primljen, ali Ivan, te posle 3 meseca iskušenja i još 3 čekanja bio zakaluđeran. I eto, posle tog kratkog perioda iskušenjstva, on bio za monašen u Studenici zadužbini Nemanjića. Naravno, roditelji o tome nisu ni znali i računali su da su nesrećom izgubili sina. Tek kasnije će saznati da je Mardarije, to je njihov Ivan, dobio monaško ime Mardarije i u tom stilu je nastavio svoj život. Pa i on kao Sebastijan zaista je iz naše perspektive gledano kao da je imao korak od 7 milja. Pa je, vidite, 1906. godine otišao u Ukrajinu, kraj Kijeva, neku gimnaziju, duhovnu seminariju uči. Posle 2 godine evo ga u Moldaviji, gde uči neki kišenjevski duhovni seminar i postaje jeromonah 1908. godine, sa najboljim ocenama završava tu školu i upisuje se u Petrogradsku duhovnu akademiju, koju je diplomirao 1916. godine. Pa, osim toga, izučavao i crkveno pravo u Petrogradu, i ta dimenzija će biti veoma dragocena kad bude izabran za episkopa Amerike. U svom pastirskom radu ta znanja iz pravnih nauka će se pokazati dragocenim. Postoji mnogo, mnogo detalja o toj njegovoj delatnosti u Rusiji, gde je bio vrlo, vrlo vatreni propovednik, besedio je. Ja mislim da je, budući da je čovjek bio unutarnjeg dinamizma i duhovnog sagorevanja, jednostavno je osjetljiv i istančan, dakle, sluha za i socijalna i crkvena duhovna pitanja, jednostavno revnosno reagovao. Bio je, dakle, i društveno i socijalno angažovan, ali pre svega bio čovjek crkve.
Već tu možemo početi da povlačimo paralele, mnogo, mnogo sličnosti episkopa Mardarija Uskokovića sa arhimandritom Sebastijanom, iako su bili fizički udaljeni jedan od drugog, ali evo, već vidimo te dodirne zajedničke tačke i on je poput Svetog Sebastijana tokom Prvog svjetskog rata bio izuzetno angažovan, kao što smo spomenuli ranije u emisiji, skupljao je pomoć za otadžbinu, misionari, obilazio zarobljeničke logore.
Dakle, od tih podataka koji su vezani za njegov boravak u Rusiji, svakako treba navesti da je on obilazio zarobljeničke logore u Sibiru, Turkestanu, Buhari, i tamo je vodio razgovore sa zarobljenicima slovenskog porekla iz Austro-Ugarske. Dakle, prosto mu je to bilo povereno i naravno pružao, davao reč i savjet, ohrabrenja, nade i naravno objašnjavao veru. Pazite, ceo njegov život je narodni pesnik Perun opisao i za taj period posvetio sljedeće stihove. U Rusiji vide puke i bogate, sirotinske izbe i carske palate, ali ništa ga nije sa puta odvelo na kome se slavi Bog i Božje delo. On je, dakle, poput Svetog Sebastijana, imao tu, da kažem, social compassion, osjećaj za stradanje, za slabe, uboge, nemoćne, za ponižene, uvređene, i radije bi se njima obraćao i posvećivao i provodio vreme sa njima, nego li sa, kako veli ovaj pesnik, nego li recimo u Carske palate, gde je također imao prijem, i o tome mogu naši čitaoci u knjizi o životu Svetog Mardarija i Sebastijana da pročitaju. Među našim novim istraživačima, profesor Ružica Marić iz Libertyvilla je poseban, da kažem, deo istraživanja posvetila Svetom Mardariju, pa je plod to njenog rada i deo žitija, dakle, Svetog Mardarija u pomenutoj knjizi. Sveti Mardarije će u Rusiji pisati, osim propovedi, nekoliko knjiga. Pa za taj period da pomenemo, recimo, knjige Tihi kut Hrista ili Zbornik propovedi, Zavet ruskom narodu, gde on zanimljivo je poziva ruski narod da ustane u odbranu Srba, što je tada izazvalo i proteste među protivnicima panslavizma, tadašnjim ruskim germanofilima.
Njegov diplomski rad je uopšte bio na temu, ako se ne varam, sveslovenskog jedinstva.
Jeste, taj deo života je posebno interesantan zbog naših slovenskih odnosa, naše sestrinske crkve i naše bratske, kažem, slovenske veze su sa tim narodom izuzetno važne, i Sebastijan i Mardarije su svedoci značaja tog negovanja tih odnosa koji nikada ne treba da se prekinu.
I eto, Božjom promišlju, otac Mardarije stiže u nameričko tlo 1917. godine, susreće se, jel tako, sa arhimandritom Sebastijanom, dolazi na čelo Srpske pravoslavne misije pri Ruskoj eparhiji za Ameriku. Pa kako je došlo do njegovog izbora?
Pa jednostavno na mudrim promišljanjem tadašnjeg ruskog sinoda. Ja bih to tako jednostavno opisao, jer Mardar je svoj misionarski rad započeo u Rusiji, pokazao se i istakao, pa je to nije moglo da ode, da prođe neprimećeno, tako da ga šalju na udaljenu Ameriku. Možete sad zamisliti nekog ko iz daleke Rusije ili Sibira prelazi iz Evrope, Azije, dolazi na severno američki kontinent da bi tu svedočio i prosto sprovodio taj misionarski rad. Ja verujem da je to vođen Božim promislom, Duhom Svetim, Sveti Sinod Ruske crkve učinio radi te nasušne potrebe. Trebalo je organizovati Srpsku crkvu i taj misionarski rad među Srbima, tako da, eto, oni 1917. 3. jula šalju mladog Sinđela Mardarija Uskokovića za Ameriku. U okvirima ruske misije rukovodi srpskom misijom i tu se on susreće sa Svetim Sebastijanom i naravno dele zajednički posao.
Vaše preosveštenstvo, interesantno je da je vladika Mardarije jedno vreme bio nastojatelj manastira Rakovica, gde je vodio monašku školu. To je vrlo interesantan moment, pojam monaške škole. Ako je bila dobra ličnost da vodi tako nešto u Srbiji u tom trenutku, i to baš pri Rakovičkom manastiru, to je sigurno bio on.
Jeste. Treba da kažemo sledeće. Mardar je više puta putovao za Srbiju i još kao vjeromonah održavao je svoju vezu sa matičnom crkvom, sa majkom crkvom. Naime, on je još ranije bio predložen od sinoda Ruske crkve za episkopa, prvog episkopa srpskog u Americi. Međutim, sasvim pošteno, iskreno, odgovorno, on je to odbio smatrajući da nije na mestu, da za takvo mesto bude postavljen bez znanja svoje crkve, dakle u Srbiji. I onda je on putovao, ali obratite pažnju, nije lako tada, Srbija u to vreme nije bila u najboljem položaju da se stara o svojim zemljacima u Americi. i vrlo sporo se je išlo sa tim odlukama. Recimo, vidjet ćete, kad budete čitali, naši čitaoci, slušaoci, vaši život Mardarijev, da je proteklo mnogo, mnogo vremena od Mardarijevog izbora za episkopa do njegovog, do njegove hirotonije. Dakle, tadašnja prepiska, komunikacija je bila drugačija, da kažemo, nego danas. U svakom slučaju, pošto je doputovao u Srbiju radi daljih dogovaranja i prenošenja, prosto podnošenja raznih izveštaja, u tom nekom vakumu ili pauzi, njegovom misionarskom radu, tadašnji patrijarh Dimitrije ga postavlja za nastojatelja manastira Rakovice na mesto upravnika monaške škole. Ta škola je odigrala vrlo, vrlo važnu ulogu u našoj crkvi. Eto, Mardarije je bio njen upravnik jedno vreme i nije lako bilo tada to voditi, jer škola nije izdržavana na budžetu, nije bila, nije primala pomoć u države, ali je njegov rad ipak bio plodan i uspešan. Vrlo je zanimljiv savjet koji je dao učenicima Rakovačke monaške škole, da ga citiram: svetlite u životu kao što sveće u hramu svetle i gorite kao što one pred ikonom gore, da bi ljudi vidjeli vaš život i vaša dobra dela i kroz njih proslavljali Oca Nebeskog. Parafrazirao je Evanđelje, ali je zanimljiv taj odnos prema mladim đacima, da on govori ne prosto iz perspektive nekog profesora ili slično, nego upravo kao apostol i kao jedan sa drug. Ostala su mnogobrojna svedočanstva njegovom besedničkom daru. Kada je bio u Beogradu tada, veli se da je na visokoj predikaonici ličio na neku vizantijsku fresku, produhovljeno i isposnički, živ, slikovit, pun uspelih komparacija, nadahnut iskrenim osjećanjem, ostavio je snažan, nezaboravan utisak. Tako ga opisuju.
Preosećeni vladiko, pošto je Sveti Mardar je izabran za prvog srpskog vladiku, amerikansko-kanadskog, dočekao ga je naravno verni narod u Americi i njegov doček je bio poseban događaj po više stvari. Mada je posle bilo tu i gorčine i po svemu, ali i Mihajlo Pupin je bio među onima koji su dočekali prvog srpskog vladiku.
Jeste, Mardar je dočekan ne samo i kao prvi srpski episkop poslat od naše crkve, što je poseban događaj i veliki dan u istoriji naše crkve, nego i kao neko koje se već ranije pokazao u tom radu. Dakle, on je 1923. kupio zemljište za budući manastir Svetog Save u Libertyville. Kao monaholjubiv čovek želeo da u duhu naše srednjevekovne tradicije manastiri budu sedišta episkopije i crkvenog života. I tako ti detalji o njegovom radu pre izbora za episkopa zaista imaju mnogo, mnogo zanimljivosti. On je ne samo propovedao, nego i osvećivao zemljišta i hramove. Zatim je često držao predavanja po američkim univerzitetima, klubovima o našem narodu i državi i šireo ugled naše zemlje. Dakle, pre nego što je došao kao hirotonisani episkop, on će obaviti veliku pripremu za prosto dalje svoj rad, iako nije bio čovjek koji je želeo episkopski čin, nego je bio poslušan crkvi. Dakle, kad je Mardar je na Cveti 25. aprila 1926. godine hirotonisan u Sabornoj crkvi u Beogradu, tada je Srpska crkva u Americi i naša pravoslavna eparhija u Americi i Kanadi, koja je postojala kao osnovana od 1921. godine, dobila je dakle svog prvog episkopa. Mislim da je važno istaći taj moment da je crkva naša sa ovim, to jest život naše crkve, sa ovom odlukom sabora iz Beograda, život naše crkve je uzdignut, uzveden na predanjski, episkopski, eparhijski nivo. Znate, u liku episkopa Mardarija će naša crkva dobiti i prvog episkopa, ali će time biti i ovenčano jedno duboko saborno stremljenje naših predaka koji su se doseli u novi svet. Jer znate, oni su na taj težak korak odlaska u tuđinu se odvažili strepeći od teškoća, ali su ipak učinili taj korak. Imali su duboku veru u svoj crkveni pravoslavni identitet i to tačko nasleđe svog roda, i znali su da odanost crkvi i ta borba koja ne sme da posustane za izgrađivanje zajednice i ugrađivanje u taj organizam zajednice nadmašuje lične interese i aspiracije. I zato je taj dolazak svetog Mardarija, sada kažemo, tadašnjeg, dakle prvog episkopa, prosto bio jedan nesakidašnji događaj. I eto, dočekan je, kao što ste lepo primetili, od mnogih Srba, među njima je bio i Pupin, je li tako? O tome piše amerikanski Srbobran, najstariji list naš koji izlazi neprekinuto u čitav vek. Dakle, on je došao brodom France i vrlo je često putovao tim brodom. Jedna od upečatljivih fotografija pokazuje njega ispusničkog lika sa prodornim pogledom i kako stoji na palubi vetra dok brod plovi Atlantikom putujući ka New Yorku. I njega sa episkopskim insignijama u mantiji taj vetar šiba po licu, a on opstaje i time ta slika jednostavno kao jedan simbol ili amblem stoji pred nama kad o njemu, tim njegovim putovanjima i vezano sa starim krajem govorimo, svakako upečatljivo stoji. Dakle, putovao je 1926. negde 17. jula. Tom prilikom mu je srpska kolonija u Njujorku priredila taj veličanstveni doček na obali sa govorima i eto, ovdje, on je tom prilikom i istakao da želi da pomogne svome rodu i novim naraštajima.
Preosvećeni vladiko, da se vratimo na ovaj značajan događaj kupovine zemljišta za budući manastir Svetog Save u Libertivilu. Ono što je posebno interesantno jeste istorijski moment i ekonomske prilike u Americi kada je manastir počeo da se gradi. U tom trenutku je vladala velika ekonomska kriza, ona čuvena depresija, ako se ne varam, kako su je nazvali.
Da.
Nije bilo posla, sve je išlo u onom jednom lošem smeru, a srpski narod je počeo da gradi manastir, osnivača Srpske crkve u stvari. Ima simbolike.
Očigledna, neosporna simbolika. Mi smo već vidjeli da je Mardar je zamonašio Nemanjičkom manastiru i da je osnovao Nemanjički manastir. Želeo je da taj manastir podsjeća i njega i njegove zemljake i ostale na prosto tu našu srednjevekovnu prošlost i da bude jedan zalog za budućnost. Prosto tu treba uočiti i moment, da kažem, vernosti jednom predanju, tradiciji, ali isto tako i moment odgovornosti i promišljanja čoveka koji je na položaju episkopa osjećao neophodnost manastira. Pa je takav jedan manastir severno od Chicaga podignut na imanju pored jugave reke Des Plaines i eto to ga je podsjećalo na to okruženje manastira iz otadžbine. A izvestio je patrijarha Dimitrija o tome još 29. maja 23. godine, to je još pre ekonomske krize.
Uh-huh.
Je rekao da je i voljom Božijom i odlukom njegove svetosti sinoda on došao da organizuje, ali odlučio da jedan manastir podigne, zato što je zatekao eparhiju kao jedno neobrađeno zemljište, zapušteno polje i tako dalje. Pa svi oni koji dođu u Ameriku, posebno u Chicago, ne propuštaju priliku da posete i manastir Svetog Save u Libertyvilleu, gde je Sveti Mardarije osnovao eto, taj manastir.
Vladika Mardar je održao prvi crkveno narodni sabor na kome je usvojen ustav eparhije američko-kanadske, a nedugo nakon toga, kako beleže životopisci, osveštan je i hram u Libertyvilleu i održan je i drugi sabor. Vi ste već istakli važnost uspostavljanja kanonskog poretka u stvari.
Jeste, to je bilo neophodno, ali najprije da istaknemo tu unutrašnju, duhovnu potrebu, to jest sabornost kao temeljnu odliku crkve i saborovanje, tradiciju crkvenih sabora, tako, koja je veoma bitna i jednostavno neoduzimljiva odlika našeg crkvenog života. Pazite, dijaspora kao pojam, kao reč, znači rasejanje, međutim u njenoj osnovi je ipak više jedno sejanje nego samo rasejavanje ili raslojavanje. Iako je to jedna vrsta širenja i rasejavanja, u suštini radi se o novom sejanju i mogućnostima. Dakle, naš narod tamo je bio rasejan, ali je, zahvaljujući Mardariju, počelo to njegovo organizovanje. On je bio svestan te važne dimenzije crkvenog života, naime da imamo mnoštvo harizmi, darova u crkvi i niko ne može drugom da kaže ne trebaš mi. Tako da je on ovu istinu sprovodio u život i kroz praksu crkvenih sabora. Njegovog prvog sabora koji je održao crkveno narodni sabor, dakle, septembra 1927. godine do 2015. godine, tako, održano je 20 takvih crkveno-narodnih sabora i prosto sa njegovim tim početkom udaren je temelj, a mi se na to nadovezujemo. Jednostavno, sinodalnost je temeljna u životu crkve i evo, mi se spremamo za veliki sabor pravoslavne crkve u tokom iduće godine, ako Bog da. I mi verujemo da je sinodalnost veoma važna. Mi smo naučili, mi umemo odlično da učimo ili propovedamo sinodalnost, ali treba da je primenimo u praksi i na sve pravoslavnom nivou, dakle na najvišem nivou. Tako da verujemo da će 21. vek biti vek sinodalnosti i sabornosti.
Rekao smo već, ličnost vladike Mardarije je bila potpuno posebna. po svedočenjima izuzetno blag, pun ljubavi. Evo i vi ste rekli da, kao predavač bio više kao stariji brat nego kao profesor, opet je bio čovjek izuzetnog autoriteta, duhovne snage, neosporne, ali kao i Sveti Sevastijan, mnogo gorčine je doživeo od srpske emigracije u Sjedinjenim Američkim Državama. Da li to potpada možda u onu Njegoševu, preosvećeni vladiko, čaša meda, ište čašu žuči, a smiješane najbolje se piju. Da li ta velika blagost proizlazi upravo iz te jedne patnje, tog jednog susreta sa tuđom gorčinom i tuđim nerazumevanjem?
Da, jako mi je drago što ste to tako formulisali. Pazite, on je neumorno radio na njivi gospodnjoj, ali pri svemu tome imao je vrlo zanimljiv slogan koji je još iz Rusije imao kao jedan svoj životni moto, što će kasnije ući u njegov tropar. Dakle, njegov program život nije bio sejati hrišćansku ljubav, širiti mir, spaljivati strasti, propovetati dobro i bratimiti ljude. Šta ćete više od toga? Sveti Maksim Ispovednik je rekao nešto što se može primeniti na dvojicost novoproslavljenih svetitelja. Kaže on, čovjek koji proslavlja Boga u sebi nije onaj koji to čini rečima, nego onaj koji Boga radi podnosi teškoće i stradanja u traganju za Bogom i vrlinom. Takav čovjek je zauzvrat proslavljen od Boga slavom koja je u Bogu, primajući kroz učešću blagodati bestrasnosti nagradu za vrlinu. Vidite, o Mardariju govorimo ne na pamet, ne zamišljajući kakav je mogao da bude, nego na osnovu direktnih svjedočanstava njegovih najbližih saradnika životnih i u episkopskoj službi i šire. Tako je recimo sveštenik Živojin Ristanović, pišući o Mardarjevoj smrti, karakteristično govori o uslovima i metodama Mardarjevog rada, pa bih naveo jednu zanimljivu rečenicu ili odlomak. Veli on kako je Mardari zatekao stanje. U eparhiji nije sve bilo u redu, samovlja i neposlušnost uzimali su maha, roditeljski i vladičanski savjeti nisu pomogli. Pretila je opasnost razaranja i rušenja onoga što je sa teškom mukom bilo ostvareno. Vladika Mardar je do krajnjih granica izbjegavao drastične mere. U jednom slučaju on je odbio da izvrši naredbu patrijarha o uklanjanju jednog sveštenika, jer je duboko verovao da sveštenik zna put ka pokajanju. I taj put vladika Mardar je uvijek ostavljao otvorenim, ali moralo se u izvjesnim slučajevima u interesu crkve i narodnog mira pristupiti kaznama. U tim slučajevima narod je listom stao u svog vladiku i osudio anarhiju i samovolju krivih. Ali ovo je potresalo i pogoršavalo njegovu tešku bolest i ubrzavalo kraj. Dakle, na svom telu je nosio rane svog naroda. Nije prosto kažnjavao tako što će taj koji je zaslužio kaznu na svom biću da snosi posljedice, nego je u duhu pravih duhovnika Sveti Mardari je primao grehove i stradanja i muke i poroke svog naroda na sebe da bi ih iskupio i da bi tako njima darovao život. E sad da vam kažem kako je on bio vezan za svoju eparhiju. Vidite, on je tokom svog episkopstva veoma često dolazi u Srbiju, ali nije prestao da nadzire život eparhije. Recimo, zadesio se 1928. godine, pazite, to već početak velike svjetske krize, o Vaskrsu u Beogradu, i da kažem da je za vreme ekonomske krize u Americi on prikupljao pomoć u Srbiji za Ameriku. Veoma važan, zanimljiv momenat koji treba imati u vidu danas. I u toj poslanici on veli sledeće, piše svoje pasci, pošto nije sa njima, veli im sledeće. Pored svega, ljubav vaša vezala me za vas, pastvu moju, da žudim da se što pre među vas povratim. Ne verujte svakom sluhu, kažem vam apostolskim rečima, ne verujte sluhu da ću ja primiti neko od naših eparhija u kraljevini, Srba, Hrvata i Slovenaca, i ostati ovde, recimo u Beogradu. Znajte da nikakve namere ni za jednu eparhiju u Evropi ja nemam, jer sam Božjom voljom vezan za eparhiju u Americi i Kanadi. A znajte i to da ni na kakav položaj našoj crkvi ja i ne pomišljam drugi osim položaja kojega sada zauzimam. Vrhunac moj zemaljski težnji jeste da do groba poslužim eparhiji američko-kanadskoj, mome dragom srpskom narodu u Novom svetu, kojega sam za 12 godina mog misionarstva u Americi svom svojom dušom i srcem zavoleo i sa njime se i u dobru i u zlu srodio i zbližio duhovno. S njegove reči.
Vladika Mardari je se upokojio posle dugog bolovanja od grudne bolesti. Evo i vi ste malo pre rekli, preosvećeni vladiko, da je on to nekako sve u sebi proživljavao i da je to doprinelo urušavanju njegovog fizičkog zdravlja. On je sahranjen u svojoj zadužbini u manastiru Svetog Save u Libertyvilleu, gde je i ispisan tekst njegovog testamenta. Taj testament je poseban po mnogo čemu, pa evo zamolit ćemo vas da nam kažete više o tome.
Pa on je još od samog početka, ja nisam proučavajući njegov život mogao tačno da odsiram moment u biografiji kada se može govoriti o toj bolesti tuberkulozi kao jednom stanju koje je već postalo akutno, ali znam da je i 1927. godine i naravno i po izboru za episkopa već imao te probleme. Ali on uvek to prevazilazio, recimo kada je 27. godine pisao jednu poslanicu svom vernom narodu, on je rekao: radujem se danas iako sam u telesnoj bolesti, jer verujem da nema smrti, znajući da ću živjeti posle onog časa kad me nestane sa ove zemlje. Među svim dužnostima čoveka nema veće na koju bih vas na dan Uskrsa opomenuo od dužnosti ljubavi. Ona je dužnost na dužnostima. Dakle, istina je, on je bolovao, odlazi u Arizonu na lečenje u više navrata, to je bilo neophodno, njemu je bila potrebna suva klima i umerena, a čikaške zime su vrlo surove. To je inače Chicago poznat kao vetroviti grad, Windy City. Ali ne zaboravimo da je on misionareći od krajnjeg istoka Evrope i Azije u Sibiru iz daleke Rusije pa do krajnjeg zapadnog sveta misionare je putovao. U tom smislu nije za neočekivati da se i neka boljka telesna pojavi. Ali, eto, u svom testamentu koji je napisao, koji je postavljen posle njegove smrti, objavljen i onda je i zapisan u manastiru Svetog Save u Libertyvilleu, karakterističnim rečima on ostavlja manastir u amanet svom narodu. Treba reći da je, i ovo je zanimljivo za nas episkope, za sve one sveštenike koji su mu, da kažem, predstavljali kamen spoticanja, bilo je takvih nekoliko i koji nisu baš bili najbolji saradnici, umjesto kazne on je naložio da se na dan njegove sahrane njima uruči odlikovanje, najviše odlikovanje koje je crkva jednom svešteniku daruje. Po ugledu na Hrista koji onima koji mu čine nepravdu ne uzvraća kaznom, nego im daruje život večni. E, to je bio Mardarije. U tekstu testamenta vrlo, vrlo upečatljivo stoje sledeće reči: ovaj sveti manastir kao zborno mesto Srba u Americi i opšti dom molitve kao večnu kuću Božiju ostavljam u amanet svom dragom srpskom narodu da ga posle moje smrti čuva i unapređuje, da ga kao divni spomenik nacionalne i verske svijesti ostavi u nasljeđe naraštajima u ovome novome svijetu, da se za vječna vremena zna i propovjeda da je preko okeana daleko od svoje stare domovine bilo u ovoj zemlji Srba. Za one Srbe i Srpkinje koji su me za 18 godina moga rada u Americi pomagali i time mi olakšali teško breme upravljanja srpskom crkvom, molim se Bogu da ih milošću svojom nagradi, a od mene, njihovog vladike, ostavljam im i njihovim domovima moj vladičanski blagoslov. Eto, plodove svog rada Mardari nije dugo uživao. Predstavio se u Gospodu 12. decembra 1935. godine uveče u 46. godini svog života. Umro je u bolnici Ann Arbor u Michigan, pišući svoju posljednju božićnu poslanicu svome narodu.
Suspended on the cross.
Apokalipsa. Apokalipsa.
Novembra na praznik svetih kralja Milutina, prepodobnog Teoktista i Jelene i Varnave Hvostanskog, svečano je unesena ikona novoprosijavšeg svetitelja crkve pravoslavne, svetog Mardarija, Lješansko-Libertvilskog i Sveamerikanskog u Cetinski manastir. Liturgiju su služili protosinđel Isak, jeromonah Prohor i jerođakon Isak, na kojoj su pojali učenici bogoslovije svetog Petra Cetinskog. Nakon liturgije novonaslikanu ikon svetog Mardarija u Cetinski manastir svečano je unio njegovo visoko preosveštenstvo arhijepiskop Cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije. Učenici bogoslovije otpjevali su tropar u čast svetitelja, da bi se nakon toga sabrani monasima, učenicima i vjernom narodu besjedom obratio mitropolit Amfilohije, govoreći o životu i podvizima svetog Mardarija i svetitelja iz srpskog roda, koji su zasijali i projavili svetost na američkom kontinentu, svetom Sevastijanu Daboviću, svetom vladici Nikolaju Velimiroviću i svetom ispovjedniku Varnavi Nastiću. Ikonu svetog Mardarija, Lješansko-Libertfilskog i Sveamerikanskog, oslikala je igumanija manastira Duljevo, mati Angelina. Slušamo tonski zapis iz Cetinskog manastira, kojeg nam je pripremio kolega teolog Aleksandar Vujović, profesor Cetinske bogoslovije.
Dolazi na Mardarije, Kornetsko, Libertilski, Sveamerikanski, novi svetitelj, najnovi svetitelj pravoslavne crkve.
Obraz krutosti vozdržanija učitelja javit ja sad u tvojemu. Na sebe še istina te goradit, ja žaljet i smireni je visoka ja, ni svetoju bogata ja, oče svjašteno. Niče Mardarije, moli Hrista Boga, spasti sja duša naši.
Sveti Mardarije je najnoviji svetitelj naše pomjesne crkve i pravoslavne crkve uopšte. Dakle, rodom je iz Korneta, ovdje to je na putu prema Cetinju, ono gore selo. Tu se rodio gdje je postavio srednjovjekovni manastir, Nemanjički manastir, u uglednoj porodici Uskokovića, koja je i prije njega dala jednog mitropolita crnogorskog, također Mardarija, najvjerovatnije da je on po njemu i dobio ime Mardarije. Inače, zapisano je za njega da je kao dijete već od 10. 11. godine želio da bude monah i u tom duhu, iako su se njegovi roditelji bunili protiv toga, on je otišao u Beograd i tu negdje oko Saborne crkve se okretao i primijetio ga tadašnji mitropolit Srbije Dimitrije i dopao mu se, pa ga je onda poslao, ajde djeco, celivajte, celivajte, ajde. Dakle, poslao ga u manastir u Studenicu i tamo sam veoma mladi zamonašio u Studenici, a poslije bio upućen na školovanje u Rusiju, u, ako se dobro sjećam, u Kišinjev, a poslije također u Kijevsku duhovnu akademiju, gdje je završio, gdje se rukopoložio za đakona i za jeromonaha. I postao jedan od najpoznatijih besjednika u Rusiji, blizak i carskome dvoru, ostavio duboke tragove kao duhovnik, propovjedajući Hrista, vjeru pravoslavnu i braneći pravoslavlje onoga vremena koje je bilo ugroženo od tih novih tokova u Rusiji kraja 19. i početka 20. vijeka, iz kojih se i rodilo bolševička revolucija. Onda je bio upućen od sinoda Ruske crkve u Ameriku za misionara. Tamo je u to vrijeme bio potomni patrijarh moskovski Tihon, također ispovjednik koji je 1924. godine se mučenički upokojio, a on je ostao u Americi. U međuvremenu počela se formira jedna zajednica pravoslavnih Srba u Americi i on je bio zadužen za njih 20. godina. Tamo je bio vladika Nikolaj, koji je bio zadužen upravo za organizovanje eparhije pravoslavne Srpske crkve, pa je 1925. godine on izabran za episkopa američko-kanadske eparhije i tu je u Čikagu i obilazeći sve te nove zajednice po Americi, on je stvarao eparhiju američko-kanadsku iz koje danas mi imamo Libertvilska, Novogračanička, Srednja američka eparhija, onda Zapadna američka eparhija, također Istočnoamerička eparhija i Kanadska eparhija, iz te eparhije koji je osnovao sveti sada Mardarije. On je sagradio manastir Svetoga Save u Libertvilu, pa je ostala priča kako crku gradi, umire od gladi. Na biciklu je on išao iz Chicaga u to selo Libertvil, u svome ruku i kruhu je kupio zemlju na tom mjestu, gdje i danas je sveti hram i središte naše crkve i opšte pravoslavne crkve u Americi. I tu je on od 25. do 35. godine se potrudio, obolio od tuberkuloze, bio je bolestan teško, ali ništa to njemu nije smetalo da zaista žrtvuje posljednji ostatak svoga života za tu svetinju i za pravoslavlje u Americi. Upokojio se 35. godine, sahranjen je u manastiru Svetoga Save u Libertiju, je imao velikih nevolja, nažalost i od sveštenika naših koji su tamo bili, koji su već bili krenuli nekim putem, tako da kažemo ljevičarskim putem, u to vrijeme to bila moda od Rusije pa eto i do Amerike, do naših krajeva, i oni su ga, da ne kažemo, imao velike nevolja sa njima. Ali on, koliko je bio blagorodan i čestit, u svome testamentu ostavio 10-12 sveštenika koji su bili protiv njega. On je na dan njegovog upokojenja i njegove sahrane da budu proglašeni za protovjereje Stavrofore. ostavio im je taj blagoslov. I tako utemeljio zaista našu eparhiju, jedan od najznačajnijih episkopa naše pravoslavne crkve u Americi. To je veliki dar Boži da naša crkva, pomjesna, svetosavska, pravoslavna, srpska, ona je dala, Americi je dala 4 svetitelja. Dakle, prvo je Sevastijan Dabović, također iz naših krajeva ovdje rodom, Dabović, evo imamo Jefema Dabovića, igumana Stanjevićkog, iz iste te porodice, toga istoga bratstva. Onda imamo, on je prvi pravoslavni sveštenik u američki, koji je tamo se rodio i posle bio sveštenik i eto, postao je svetitelj, Sebastian Jacksonski. Drugi je, dakle, sveti Varnava, ispovjednik, koga, evo, upravo danas, i dobro je da ga pomenemo danas ovdje, on je rođen u Geri, u Indijani, i tamo je prvo mladost, posle je prešao ovdje, ovdje je završio Bogoslovski fakultet u Beogradu. Postradao je za vreme Drugog svjetskog rata. Spasio, jedva je spasio glavu da ne bude ubijen od ustaša. Živio je u Sarajevu. U Sarajevu je živio, dakle, a posle rata je 47. godine izabran za episkopa Varnava, Hvostanski. To je ona drevna eparhija Hvostanska pored Pećke patrijaršije tamo u Metohiji, tamo je bilo njeno sjedište. Onda je on održao samo jednu besedu 47. godine i tu je rekao između ostalo kako elektrificiraju zemlju ondašnji komunisti, a gase svetionik neba i zemlje i vasione, ime Božje. I još je pridodao da je na Srpić, Čekić palo 1 000 000 srpskih žrtava. I on je bio zatvoren i bio je tu u zatvoru negde po Hercegovini, negde je bio taj zatvor. Posle toga odatle je prebačen u Mitrovicu i u vozu je u taj kupe u kome je bio, on je odvojen i on je, noge su mu prelomljene i on je bio u zatvoru u Mitrovici, posle je pušten iz zatvora, ali je bio stalno u pritvoru u manastiru, Kruševdolu, pa onda posle u manastiru Beočinu, gdje je završio očevidno stradalno, treba da je otrovan 64. godine. Ja sam imao blagoslov Božji da ga vidim kao student i da budem kod njega. Sav je bio od dognja ispunjen. Sećam ga se tu u manastiru Kruševdolu kad je bio i kad nas je ispraćao, mene i njegovog sinovca Antonija Nastića. Dakle, to je treći naš svetitelj naše crkve i našeg naroda u Americi, a četvrti je i vladika Nikolaj, koji je tamo upokojio se i koji je bio također misionar, kao što rekao smo, 920. godine, ne samo u Ohridu i Žiči, nego i u Americi, od najuglednijih arhijereja pravoslavne crkve 20. vijeka, tako je priznato svih pomjesnih crkava, tamo se upokojio i otuda su njegove mošti prenijete u Lelić, u njegovu crku, njegovu zadužbinu, gdje i danas počivaju. Dakle, naša crkva je dala 4 svetitelja Americi. Oni nama bombe, a mi njima svetitelje. To je naša osveta bombardovanjima američko-evropskim. A jedna od tih osveta jeste, evo, i ovaj veliki dar, koji je dar ne samo za nas, za Crnu Goru, za selo Kornet, za Lješansku Nahiju, nego i ne samo za našu crku u Americi, nego za sveukupno pravoslavlje i za američki kontinent, sjeverni i južni. Njegovim molitvama i molitvama Varnave, Hvostanskog ispovjednika, Gospode Isuse Hriste Bože naš, pomiluj i spasi nas. Amin.
Je li obraz krotosti voznožavanja očitelja javit jasan u tvoj.
Čuli ste upravo, poštovani slušalci, kako je bilo u četvrtak 12. novembra, kada je svečano unešena ikona novoprosijavšeg svetitelja crkve pravoslavne, Svetog Mardarija Lješansko-Libertilskog i Sveamerikanskog u Cetinski manastir. Nakon liturgije, novonaslikanu ikonu Svetog Mardarija u Cetinski manastir svečano je unio njegovo preosveštenstvo, arhijepiskop Cetinski, mitropolit Crnogorsko-Primorski, gospodin Amfilohije. Dragi slušaoci, danas ste u emisiji Djeca Apokalipse, Djeca Otkrivenja slušali o Svetom Mardariju Lješansko-Libertvilskom. Do sljedećeg susreta s Bogom.
Broken hearted.
Djeca apokalipse.